tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Posle pokušaja KFOR-a da probije barikadu kod Zvečana na severu Kosova i Metohije danas je mirno. Nastavljena hapšenja osumnjičenih za malverzacije u Kolubari. Privrednici traže strateški dijalog s vladom radi ublažavanja negativnih efekata svetske ekonomske krize. Nakon petodnevnih žestokih sukoba u Egiptu postignut dogovor o primirju. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu povodom obeležavanja 150 godina postojanja večeras premijera se oba u režiji Vide Ognjenović. Naši odbojkaši zabeležili prvu pobedu na svetskom kupu u Japanu pošto su selekciju domaćina savladali sa 3-2. I sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. Posle pokušaja pripadnika KFOR-a da probiju betonsku barikadu u mestu Dudin Krš kod Zvečana, na severu Kosova i Metohije danas je mirno. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da je noćašnja akcija u potpunosti bila u skladu sa mandatom te misije i da je povređen 21 njen pripadnik. Nekoliko desetina Srba zatražilo je lekarsku pomoć zbog suzavca koji je korišćen tokom akcije. Javlja Tanja Vujsić.
Sinoć oko 23 časa KFOR je pokušao da zauzme barikadu kod mesta Dudin Krš koje se nalazi na putu Kosovska Mitrovica Leposavić. Nakon toga vojnici KFOR-a su razvukli žicu ispred barikade, Srbi su krenuli da je uklanjaju kada je KFOR upotrebio suzavac u pokušaju da rastera Srbe. Nedugo potom ispred vojnika je istovaren šleper šljunka, a Srbi su krenuli da potiskuju vojnike. Tada je došlo i do guranja, Srbi su bacali kamenje na vojnike koji su uzvratili suzavcem, ali i ispaljivanjem hitaca u vazduh. Ipak KFOR se povukao nakon 2 časa iza ponoći, a Srbi su zatim dodatno ojačali barikadu. Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović je kazao da je na jučerašnjem sastanku dobio obećanje od predstavnika KFOR-a da neće nasilno uklanjati barikade i da je razočaran jer KFOR ne poštuje dogovor. Sa druge strane, KFOR je saopštio da je obustavio sinoćnu akciju da ne bi došlo do eskalacije nasilja, naglasivši da je 21 vojnik povređen, ali da su u pitanju lakše povrede. U saopštenju KFOR-a se kaže i da je njihov cilj omogućavanje slobode kretanja za sve građane Kosova i Metohije. Tokom incidenta u Dudinom Krašu, u severnom delu Kosovske Mitrovice bačena je eksplozivna naprava u blizini 3 solitera gde žive i Srbi i Albanci, od koje su oštećena 2 vozila. Sve ovo je dodatno uznemirilo stanovnike severa pokrajine, koji su inače već danima suočeni sa nestašicom električne energije. Osim čestih kvarova, uzrok ovome je i neplaćanje računa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, austrijska poslanica Ulrike Lunaček, izjavila je u Briselu kako bi Srbija 9. decembra mogla da dobije status kandidata, ali i kako smatra da se još nije dovoljno napredovalo u dijalogu Beograda i Prištine. Ona je na konferenciji za novinare istakla da su saradnja i dobrosusedski odnosi osnovni principi Evropske unije, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Pred Beogradom je da do 9. decembra izabere ili sukob, ili saradnju sa Evropskom unijom, izjavila je jutros u ultimativnom tonu Ulrike Lunaček, austrijska poslanica i izvestilac Evropskog parlamenta o Kosovu, dodajući da Srbija ne ispunjava ono što je dogovoreno na pregovorima u Briselu, aludirajući pritom na dogovor o carinskim pečatima i protoku roba. Lunačakova je ocenila da noćašnji sukob Srba na severu Kosova sa KFOR-om potvrđuje da postoji, kako je rekla, citiram, suštinska prepreka za evropsku integraciju Srbije. Ona je kao negativan ocenila bilans najnovijih pregovora Priština-Beograd u utorak, inače dobro ocenjen u evropskim izvorima. U utorak nije postignut ni jedan dogovor, osim onaj o priznavanju univerzitetskih diploma. Čak i to je razočaravajuće, jer 2 strane neće međusobno da priznaju diplome, već će to sve ići preko Evropske unije, rekla je Lunačakova. Ona je dodala da u utorak u Briselu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nije odgovorio na njeno pitanje o neispunjavanju dogovorenog na pregovorima Beograd-Priština, jer je šef diplomatije tada kratko odgovorio da Srbija ne može da krši svoje zakone i ustav. Pored Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju, Ulrike Lunaček je kao izvestilac za Kosovo poznata po svom borbenom zalaganju za priznavanje nezavisnosti Kosova. Lunačakova je podsjetila da su dobri, citiram, dobrosusedski odnosi Srbije i Kosova uslov za evropsku integraciju Beograda, kao što je to uslov za bilo koju zemlju koja želi članstvo u Evropskoj uniji. I zaključila da je sve, kako je rekla, u stvari lako, jer Beograd, kako je na kraju dodala, samo treba da učini ono što treba.
Francuska skupština ratifikovala je sporazum Srbije i Evropske unije o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum su tako do sada ratifikovali 23 od 27 zemalja članica Unije. Preostale su još Belgija, Litvanija, Holandija i Rumunija.
Ni 12 godina posle sukoba na Kosovu i Metohiji nije poznata sudbina 1799 ljudi. Saopšteno je posle sednice radne grupe za nestale u okviru dijaloga Beograd-Priština. Predstavnici dve delegacije ocenili su da pronalaženje grobnica i postupak identifikacije idu nedopustivo sporo i pozvali sve koji imaju informacije da pomognu u rasvetljavanju sudbine nestalih. Đurđica Dragaš.
Srbija čini sve kako bi porodice nestalih konačno dobile odgovore na koje čekaju duže od 10 godina, kaže predsednik Vladine komisije za nestale Veljko Odalović, ali i podseća da, uprkos naporima, rezultati nisu zadovoljavajući. Potrebno je više informacija, ali i bolja saradnja.
Prepoznali smo kao problem status tela u Mrcvačnici u Prištini, gde je blizu 400 tela već više od 10 godina čeka na potvrdu identiteta, iako su porodice skoro sve dale krvne uzorke. Razlozi su tu, između ostalog i moguće pogrešne identifikacije na koje smo ukazali i usaglasili se da oni kojima je povereno da u ovom procesu stručno obrađuju i posmrtne ostatke i rade na identifikaciji, mislim na međunarodnu komisiju za nestala lica, EULEX i ostale stručne timove, da mora da na jedan viši nivo podignu svoju saradnju, koordinaciju i da naprave strategiju, da daju odgovore porodicama šta je sa telima u Mrcvačnici u Prištini.
Predstavnik prištinske delegacije Pajazit Nuši kaže da je rasvetljavanje sudbine nestalih prioritet i da podaci moraju neprekidno da se razmenjuju, bez obzira na političke probleme. On očekuje da će se uskoro utvrditi da li na području Raške zaista postoji masovna grobnica, kao i svi detalji iz izveštaja Dika Martija.
Mi insistiramo na to da se svaki detalj oko tog izveštaja proveri i da se tačnost proveravanja tih podataka, argumentiranje podataka, da se iznese na javnost. Bez obzira koga će to tangirati, na koga će to pasti.
Odalović i Nuši najavili su da će tokom sledeće godine biti provereno 36 lokacija za koje se sumnja da kriju masovne ili pojedinačne grobnice.
U rudarskom bazenu Kolubara nastavljena su hapšenja osumnjičenih za malverzacije. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je za Radio Beograd da je u koordiniranoj akciji tužilaštva i policije uhapšeno još 7 ljudi. Oni će danas biti saslušani u policiji, a sutra bi trebalo da budu izvedeni pred istražnog sudiju. Ida Maričić.
Radisavljević nije želeo da iznosi detalje noćašnje akcije, ali je za naš program saopštio imena uhapšenih.
Radi se o Stavoljubu Pavloviću, direktoru preduzeća Kolubara Građevinar, Duško Obradoviću, direktoru preduzeća Kolubara Usluge, Dejanu Dimitrijeviću, vlasniku i direktoru preduzeća Joni Komerc, Lazaru Laketi, vlasniku radnje Laketa Lazar, zatim Zoranu Ristivojeviću, direktoru preduzeća Čaki Trans iz Lazarevca, Miloradu Vojnoviću, direktoru preduzeća Kačer Turist i Draganu Ivanoviću, direktoru preduzeća Kolubara Osečenica.
Do sada je u 2 navrata zbog malverzacija u Kolubari uhapšeno 20 ljudi, među kojima su i bivši direktori Dragan Tomić i Vladan Jovičić. Uhapšeni rukovodioci i vlasnici nekoliko privatnih firmi terete se da su od novembra 2007. do jula 2009. godine mimo procedure dodeljivali poslove privatnim preduzećima kao izvođačima radova, iako su znali da nemaju adekvatnu mehanizaciju. U posao su zatim uvodili druge firme kao podizvođače i njima višestruko uvećavali broj radnih sati i fakturisali ih za naplatu. Tako se dešavalo da su neke mašine radile neprestano dan i noć, a neke čak i po 25 sati dnevno. Procenjuje se da je rudarski basen Kolubara tako oštećen za više desetina miliona evra.
Slušate novosti dana. Vest da je Nemačka jutros prodala samo 2/3 obveznica kojima finansira svoj javni dug, signal je da tržište više ne veruje ni najsolidnijim državama i da od Evropske unije zahteva da pronađe rešenje za krizu, izjavio je guverner Narodne banke Dejan Šoškić i pozvao Ministarstvo financija da za Srbiju napravi rezervni plan zaduživanja za situaciju da se kriza javnog duga u Evropi pogorša. Pored države i privrednici sve teže dolaze do kredita, pa zato od Narodne banke i vlade traže da im pomognu oko finansiranja proizvodnje. Nedostatak pozajmica za poslovanje našu zemlju, kako poručuju privrednici, vodi u recesiju i dalji gubitak radnih mesta. Milica Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić upozorava da je odluka tržišta da ne kupi obveznice Nemačke znak da sve zemlje, uključujući i Srbiju, moraju da naprave alternativne planove za zaduživanje pod još nepovoljnijim uslovima.
Situacija u kojoj kreditno najkvalitetnija zemlja emitent u Evropi ima problem da proda obveznice kojim finansira svoj javni dug je situacija koja izaziva potrebu da svi vrlo ozbiljno poradimo u svom domenu šta možemo da se za ovu vrstu krize finansiranja javnog duga pripremimo.
Od poverenja investitora tako zavise i Evropska unija i Nemačka i zemlje kao što je Srbija. Naša država smatra se rizičnom iako relativno stabilnom, što znači da su visoke kamate na kredite koje uzima privreda. Šest udruženja privrednika i Savez ekonomista traže od poslovnih banaka i Narodne banke reprogram duga po kreditima na 2 godine, ali im guverner Šoškić odgovara da su mere koje to dozvoljavaju već na snazi. Šoškić poziva privrednike da se zadužuju u dinarima i izbegnu valutni rizik, ali vlasnik Galeb grupe Radoslav Veselinović kaže da to nije rešenje.
Kredit u dinarima smatramo također da je skup, kao što su i skupi krediti sa deviznom klauzulom. Za nas koji se bavimo proizvodnjom, svi krediti koji su iznad 6 ili 7%, oni su skupi, pa bili oni u devizama ili u dinarima.
Ove godine iscrpljena je i državna pomoć kroz subvencionisane kredite za privredu. Direktor Laste Velibor Sovrović zato ne računa na državu, iako je brojni privrednici zovu u pomoć.
Kao tražimo pomoć od države. Nije država ta koja može jednostavno da učestvuje u onome što se zove kreiranje politike jedne banke, jer oni su i došli ovdje da bi zaradili. I mislim da smo mi tu bitku izgubili. Mislim da je možda formiranje razvojne banke i neki uticaj države na rad razvojne banke možda spasa srpsku privredu.
Guverner Šoškić naglašava da se polako stvaraju uslovi za pad kamatnih stopa kroz slabljenje inflacije i nove propise o proceni rizika poslovanja banaka i preuzimanja duga. Šoškić podržava i osnivanje profesionalne i depolitizovane razvojne banke.
Bez nižih kamatnih stopa teško je očekivati veće stope privrednog rasta. U tom procesu moramo biti obazrivi da ne pravimo rešenje i da ne idemo ka rešenjima koje mogu da izazovu štetu, već da postupak bude postepen, uvažavajući sve aspekte rizika koji mogu proisteći iz odgovarajućih mera i da znamo dobro šta radimo.
Ključni problem privrede tako ostaje pitanje kako da nagovore bankare da ulože novac u njihovo poslovanje. Za Velibora Sovrovića iz Laste, međutim, apelovanje na banke izgubilo je svaki smisao.
Pa ja mislim da tražiti pomoć u ovom trenutku od banaka je isto kao kada bi od kadije koji vas je tužio tražio da vas oslobodi.
Kaže direktor Laste Velibor Sovrović u prilogu naše Milice Milovanović, a Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća smatra da zahtev privrednika bankama nije opravdan jer poslovni ambijent trenutno ne omogućava zaradu koja može da osigura vraćanje kredita. Knežević je gostujući u našoj emisiji Talasanje najavio aktivnije uključivanje privrednika u politički život, budući da vlada, kako je ocenio, nije sposobna da se nosi s teškim ekonomskim problemima u zemlji. Davorka Tešić.
U Srbiji su trenutno svi nezadovoljni radom vlade, od privrednika i sindikata do radnika i seljaka. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća smatra da je to rezultat amaterizma i partokratije u vladi. Kaže da je zbog toga njegova asocijacija pripremila program ozdravljenja zemlje i privrednog razvoja koji će ponuditi strankama. Podršku će dobiti oni koji uvaže zahteve privrede, kaže Knežević, i dodaje da to neće biti stranke iz vlasti.
Mislim da treba dati šansu i nekim drugim strankama koje će pokušati da provedu neku politiku i ako to ne bude dobro, tu su vanredni izbori i redovni izbori da ih se kazni. Ali je za mene političko licemerstvo da se sad obećava da će se sve učiniti ono što niste učinili. Mi imamo sužen manevarski prostor da podržimo ili LDP ili SPS ili Srpsku naprednu stranku. Lično zagovaram koaliciju Srpske napredne stranke i LDP-a.
Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da je odluka privrednika da se aktivnije uključe u politički život razumna, jer država mešanjem u privredu samo proizvodi negativne posledice.
Naša država bi sve da radi i na kraju ništa ne zna da uradi kako treba, a košta đavo i po. Dakle, poenta je da država radi malo poslova, da ih radi na pravi način i da ne košta previše, odnosno da se napravi jedna normalna podela rada između privatnog i javnog sektora, pošto nije državi posao da stimuliše, nije državni posao da zapošljava, nije državni posao ni da se bavi razvojem.
I Stevanović i Knežević ističu da je jedan od najvećih problema u Srbiji negativna selekcija kadrova, najpre u strankama, a zatim u vladi. Kažu da je krajnje vreme da državu vode stručni ljudi, posebno zato što nas čeka još jedna teška godina.
Protesti zbog mera štednje šire se Evropom.
U Portugalu je počeo 24-časovni generalni štrajk u znak protesta zbog oštrih mera štednje predložene za izlazak iz teške finansijske krize. Vlada je predvidela kresanje troškova javnih servisa, uključujući i zdravstvo i oružane snage, kao i povećanje poreza. Parlament iduće nedelje treba da glasa o planu za smanjenje deficita koji je uslov da Evropska unija i MMF pruže finansijsku pomoć toj zemlji. Portugal je treća zemlja posle Grčke i Irske koja je dobila uslovnu pomoć za izlazak iz dužničke krize.
Slušate novosti dana u nastavku emisije o balističkim projektilima i antiraketnim štitovima. Da li prisustvujemo novoj trci u naoružanju?
Mi govorimo mnogo, razgovaramo sa Vašingtonom mnogo, ali Vašington radi to što hoće.
Pre toga još jednom vesti dana. Posle pokušaja KFOR-a da probije barikadu kod Zvečana na severu Kosova i Metohije danas je mirno. Nastavljena hapšenja osumnjičenih za malverzacije u Kolubari. Privrednici traže strateški dijalog s vladom radi ublažavanja negativnih efekata svetske ekonomske krize. Nakon petodnevnih žestokih sukoba u Egiptu postignu dogovor o primirju. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu povodom obeležavanja 150 godina postojanja večeras premijera se oba u režiji Vide Ognjenović. Naši odbojkaši zabeležili prvu pobedu na svetskom kupu u Japanu, pošto su selekciju domaćina savladali sa 3-2. I sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. U Egiptu je potpisano primirje između policije i demonstranata, koji traže ostavku prelazne vojne vlade. Egipatska vojska je uputila izvinjenje zbog ubijenih demonstranata. Tokom petodnevnih žestokih sukoba u toj zemlji je poginulo najmanje 40 ljudi. Članice Arapske lige razmatraju uvođenje sankcija režimu u Siriji. Pripremila Jelena Vidić.
U Kairu je danas mirno posle sklapanja primirja koje je jutro stupilo na snagu. U saopštenju Vrhovnog saveta egipatskih oružanih snaga objavljenom na Facebooku izražava se duboko žaljenje i iskreno izvinjenje zbog smrti mladih ljudi lojalnih Egiptu tokom nedavnih događaja na trgu Tahrir. Poslednji protesti najteža su kriza od kako je vojska preuzela rukovođenje zemljom. U Egiptu se 28. novembra održavaju parlamentarni izbori, prvi od izbacivanja Hosnija Mubaraka. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad međutim odbija sve apele međunarodne zajednice da prekine oružani sukob sa demonstrantima. Prema posljednjim izveštajima, oružane snage su danas sa 50 tenkova i oklopnih vozila napale mesto Rastan u centralnom delu zemlje u kome se, kako se sumnja, skrivaju dezerteri iz armije. Arapska liga na sastanku u Kairu razmatra uvođenje sankcija protiv režima al-Asada kako bi ga primorala da prekine obračune sa građanima. Na sastanku u Kairu će se, kako se očekuje, razmotriti i francuska ideja da se formiraju humanitarni koridori kako bi se omogućilo doturanje pomoći građanima koji su se našli na udaru režima.
Upravo smo dobili vest da je zvanični Damask prihvatio dolazak posmatračke misije koja će proceniti situaciju na terenu posle osmomesečnog nasilnog obračuna sirijskih vlasti sa učesnicima antirežimskih protesta. Irački ministar inostranih poslova Hošijar Zebari izjavio na marginama sastanka Arapske lige u Kairu da će protokol potpisati zamenik sirijskog ministra inostranih poslova Fasial Megdad.
Upozorenje predsjednika Dmitrija Medvedeva Vašingtonu da će Rusija postaviti rakete Iskander u Belorusiji i Kaljiningradu izazvala je mnogobrojna reagovanja u svetu. NATO je razočaran dok Vašington ponavlja da plan za razmeštanje raketnog štita u Evropi nije usmeren ka Moskvi i da neće odustati od svojih planova. Analitičari smatraju da sve treba posmatrati u kontekstu predsjedničkih izbora koji će sljedeće godine održati kako u Rusiji, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne odbacuju ni mogućnost promjene u odnosima Moskve i Vašingtona. Zorana Bokan.
Komentarišući izjave Medvedeva, pesimisti govore o neizbežnom ratu, dok optimisti prave paralelu sa hladnim ratom, pišu svetski mediji. Analitičar u Heritage fondaciji Ariel Cohen smatra da se u Rusiji ponovo pojavljuju strašila i da se izjavom predsjednika Medvedeva Rusija vraća na poziciju iz vremena hladnog rata, kada su dve strane jedna na drugu usmeravale rakete, s tim što je ovoga puta inicijator Rusija. Bruno Grusel iz Francuskog centra za strateška istraživanja ocenjuje da izjava Medvedeva neće suštinski uticati na odnose Rusije sa Evropskom unijom, dok je američki senator republikanac John McCain uveren da će se američko-ruski odnosi pogoršati. Analitičar iz Moskve, ugledni novinar Vjačeslav Terjehov, za Radio Beograd kaže da se upozorenje predsjednika Medvedeva može tumačiti i kao predizborno obećanje domaćoj javnosti, ali i kao nagoveštaj promjena u odnosima na relaciji Moskva-Washington.
Mi govorimo mnogo, razgovaramo sa Washingtonom mnogo, ali Washington radi to što hoće, što se tiče pro i svi ostale. U pregovorima gospodin Obama obećavao da nešto smanje svoju aktivnost u Evropi, ali vidim da nije, jer kroz godinu dana on će ići na izbore i naš predsjednik nešto pre toga.
Na našu konstataciju da najnovije takmičenje Moskve i Vašingtona brine čitav svet, Terehov odgovara konstatacijom da je u ovom trenutku najveća opasnost svetska ekonomska kriza.
Ceo svet se naviknuo na takmičenje SSR i Amerike, Rusije i Amerike. Mi smo jednom izgubili to takmičenje. Ne mislim ja da ćemo ići i dalje tako daleko da bih izgubiti još jednom.
Terjehov ukazuje na činjenicu da i Moskva i Washington znaju da je najbolje da imaju, ako ne prijateljske, makar dobre odnose u svim oblastima, pa i u vojnoj. Uveren je da će najnovija napetost dobiti povoljan epilog najkasnije do marta iduće godine.
Vlada Japana odobrila je Elektroprivredi Srbije zajam od 26 milijardi i 250 miliona dinara za izgradnju sistema za smanjenje emisije sumpora u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu, izveštava Ružica Vranković.
Zvanični ugovor o finansiranju projekta između vlada Srbije i Japana potpisali su potpredsjednik vlade Božidar Đelić i japanski ambasador u Srbiji Toshio Tsunozaki. A sporazum o zajmu potpisali su Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a i Satoru Kurosawa, stalni predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju u Srbiji. U vladi kažu da su uslovi zajma veoma povoljni za našu zemlju. Kamata je 0,6% godišnje, period otplate je 15 godina sa grace periodom od 5 godina. I u EPS-u i u vladi kažu da će tim projektom značajno smanjiti emisiju sumpornih oksida i usaglasiti granične vrednosti te emisije sa standardima Evropske unije. To će imati direktan uticaj, kažu, na zdravlje stanovništva, jer će osim efekata poboljšanja kvaliteta vazduha doći do smanjenja kiselih kiša i ublažavanja njihovog negativnog dejstva na šume i zemljišta. Značajno je pomenuti i da je nus produkt tog načina prečišćavanja dimnih gasova proizvodnja gipsa, koji ima veoma široku primjenu u industriji građevinskih materijala.
Sa današnjim početkom izgradnje glavne merno-regulacione stanice u Kukujevcima počela je gasifikacija opštine Šid, koja će koštati oko 16 miliona evra. Događaju u Kukujevcima prisustvovali su predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić i generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, izveštava Petar Kočić.
Gasifikacija šidske opštine, pored distributivne mreže srednjeg i niskog pritiska, podrazumeva izgradnju magistralnog gasovoda od Sremske Mitrovice u dužini od 45 kilometara. Očekuje se da će to biti završeno do polovine naredne godine. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić ističe da je Šid pretposlednja vojvodinska opština koja trenutno nema gas.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u 44 od ukupno 45 opština koliko ima opština u Vojvodini ili izgrađena ili već je daleko odmakla izgradnja gasifikacionih mreža.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović tvrdi da za domaćinstva priključak na gasnu mrežu neće koštati više od 650 evra, što će moći da se otplaćuje na 5 godina.
Pogledajte još jednom račune koje plaćate za komunalije i uporedite to sa cenom koliko vam recimo potrebno grejete stan u 60 kvadrata. Znači, nije tačno da je gaz skuplji od ostalih energenata, nego je relativno nekonformno trošimo i svi želimo da gaz bude jeftin. Gaz mora da košta onoliko koliko košta i ja mogu odmah da vam kažem da je to još uvijek jeftinije, čak i od drva i od uglja. I od struje koliko koristite konformno kad vam odgovara. Još uvijek su samo termoakulacne peći jeftinije od gasa.
Bajatović je još rekao da glavni cilj gasifikacije opštine Šid ipak nisu domaćinstva, nego industrija, odnosno infrastrukturno napređenje inače veoma dobrih potencijala ove pogranične opštine za privlačenje posebno takozvanih greenfield investicija. On je još obećao da će iduće godine započeti gasifikacija i poslednje vojvođanske opštine Bela Crkva.
Na Beogradskom sajmu otvoren je treći sajam prakse u organizaciji Gradske kancelarije za mlade. Diplomci i studenti koji žele da steknu radno iskustvo danas i sutra mogu da na skoro 80 štandova ostave svoje biografije. Nataša Ćuković.
Radno iskustvo koje mladine dobijaju tokom formalnog obrazovanja je svakako jedan od elemenata koji onemogućava pronalaženje posla, tako da je ovo prilika da diplomci prvo prođu kroz radnu praksu i na taj način dobiju preporuke za dalje traženje posla, kaže Kosta Andrić iz Kancelarije za mlade.
Mislim da je nerealno obećavati veliki broj radnih mesta i praviti sajmove zapošljavanja, ali kroz stručnu praksu se ipak delimično odgovara taj problem.
Nikola Cvijanović još uvek nije završio fakultet, ali pošto smatra da je praksa neophodna, predao je svoj CV na više štandova.
To je neka vožnja, znači dok ne sednete za volan da vozite, ne znate šta u stvari znate. Tako da praksa je bitna, ja sam da će ove kompanije koje su došle da se predstave, znači da će svakome ideći u susret maksimalno. Nadam se ja biti među tim kandidatima koji će biti izabrani, pa ćemo vidjeti onda dalje. Znači neki posao eventualno ili kako
već. Tamara Manja, student završne godine sociologije, na prošlom sajmu praksi ostavila svoju biografiju i trenutno je na dvomesečnoj praksi u jednoj velikoj kompaniji.
Moje lično iskustvo trenutno je fenomenalno, upravo zato što stičete neko praktično znanje što je ipak nešto drugačije nego kada pročitate nešto u knjigama, a da ne pominjem to da danas svi poslodavci traže iskustvo i da je prosto nemoguće za studente koji tek završe fakultet da se negde zaposle, tako da je neki dobar prelazni korak.
Za tri godine koliko sajam praksi traje, skoro 2000 mladih ljudi prošlo je kroz radnu praksu, a oko 250 njih je dobilo posao u firmama u kojima su isticali iskustva.
Slušate novosti dana. U Srpskom narodnom pozorištu večera se premijerno izvode se obe Miloša Crnjanskog u režiji Video Gnjenović. Ovo je jedna od predstava kojom naš najstari teatar obeležava 150 godina postojanja. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U seobama Srpskog narodnog pozorišta učestvuje 60 glumaca iz Novog Sada i Beograda, ima više od 200 kostima, muzika će na razne načine pokrivati dugu epohu seoba koju je Crnjanski obradio. Video Gnjenović radila je mesec i po dana na predstavi koja traje 4 sata i naglašava da je ovo omaž Crnjanskom.
Crnjanski je vodeći pisac ovoga jezika i smatram kad se već postavlja na scenu da to ne budu ni odlomci, ni neke reinterpretacije.
Iako su se obe napisane davno, tekst je univerzalan.
Odavno nisam imala u rukama tekst koji je napisan davno i napisan je o jednom još davnijem vremenu, a da mi je zvučao kao da je danas napisan. Uostalom, kao i Antigona, kao i car Edip, to su svevremeni tekstovi.
Radeći sa 60 glumaca, istakla je njihovu predanost.
Glumci su zaista odgovorili na zahteve i moje i zahteve teksta i uostalom i zahteve uprave i Crnjanskog. To kreativno interesovanje se ne može nikako nabildovati s polja.
Nebojša Dugalić igra jednu od glavnih rola, Pavla Isakovića.
Kroz taj jedan lik sudbina celog jednog naroda, oslika, opsesije i melanholija i to večno nestizanje na mesto svoje čežnje.
Scenograf u ovoj predstavi je Miodrag Tabački, kostimografkinja Ljiljana Dragović, kompozitor Zoran Erić. Premijera seoba Miloša Crnjanskog u dramatizaciji režiji Video Gnjenović je večeras na maloj sceni Srpskog narodnog pozorišta.
Stigli smo do sporta.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je prvu pobedu na svetskom kupu Japanu, pošto je danas savladala selekciju domaćina sa 3-2. Naredni meč protiv Kube Srbije igra sutra od 7 časova po našem vremenu.
Gotovo deceniju i po nekoliko dana pred svaki fudbalski večiti derbi, u javnosti ali i u Fudbalskom savezu Srbije oživi priča o nemilim scenama na tribinama i oko stadiona. Iskustva iz prošlosti bila su gorka, ali poučna za ljude u našem fudbalu. To potvrđuje i nedavna međunarodna konferencija u kući fudbala, na kojoj je u dogovoru sa policijom i državnim institucijama utvrđena strategija za odlučnu borbu protiv huligana, pripremio Goran Stepić.
Posle nemilih scena u Đenovi na utakmici između Italije i Srbije, u Fudbalskom savezu Srbije najavili su konačan obračun sa problemom huligana. Čini se da prvi veliki korak predstavlja nedavni skup u kući fudbala na kojem je usvojena struktura Evropskog informacionog centra u saradnji 33 zemlje. Ideju su osmislili Holanđani pre 20 godina, a rezultati su bezbedni evropski stadioni na kojima se huligani oštro kažnjavaju. To je, kako kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković, model kojem se teži.
Danas imamo Holanđane, nadam se da ćemo imati vrlo brzo u mogućnosti i da čujemo i druge zemlje koje su imale daleko veće i velike probleme huligana i uspešno ih rešili.
Saradnja Fudbalskog saveza i policije produbljena je pre nekoliko godina, ali nedavni dogovor, po rečima direktora policije Radeta Veljovića, može biti prekretnica.
Pokazuje opredeljenost i policije i državnih organa
da jednom krenemo jednu odlučujuću borbu protiv huliganizma i na sportskim terenima i na ulici.
Sociolog Ratko Božović smatra da je jedino rešenje u borbi protiv nasilja na stadionima jasna podrška klubova i javnosti.
Držim da sami klubovi moraju učiniti mnogo toga. Prepoznati ljude koji su ekstremisti, koji su radikalni, ja mislim da se to može identifikovati, da prosto tu mora biti podrška i čitave javnosti.
Predstojeći fudbalski derbi biće prvi veliki test za Zvezdu, Partizan i Fudbalski savez posle svega što se događalo našem fudbalu ove godine. Ipak, najveći test treba da polože oni koji će biti najglasniji u subotu. Oni su na severnoj i južnoj tribini.
Eko.
Sajam etnohrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponsor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U celoj Srbiji je oblačno, trenutna temperatura u Novom Sadu i Kragujevcu je 3, Beogradu 4 i Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra u većem delu zemlje umereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviše od 2 do 8 stepeni. I u Beogradu prepodne slab mraz i kratkotrajna magla, a tokom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.